Нурлы жол. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радиотыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран-Кәрімдегі Илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен танысамыз. Алдымен Исра сүресінің 60-шы аятын тыңдайық.
Ауызу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا.
Мұхаммед ғалихиссалам бір кезде саған негізінде Раббын адамдарды баураған деген едік. Саған миғражда біз көрсеткенді және Құрандағы қарғалған ағашты адамдарға бір сынақ қылдық. Оларды қорқытуымыз зор қателесуді ғана арттырады. Осы аяттың басында исламның пайғамбары мен мүміндерді жұбатып, дұшпандардың сендердің хақ сөздерінің алдында қырсығулары мен қынырлық танытулары соны семес, Алла Тағалада ол жайында толығымен хабардар. Сондықтан, дер уақытында олардың жауабын береді, деді. Аят жалғасында, пайғамбарға адамдар үшін сынақтың маегі болған түскі сілтеме жасайды. Құранда пайғамбарға екі түс баяндалды. Біріншісі, Бадыр соғысы қарсаңында, ал келесісі, Меккенің женісі және Әл-Харам мешітіне енуге қатысты. Бірінші түс Мединеде болса, екінші түс Меккеде орын алды. Себебі Исра сүресі Меккеде түскен. Басқа жақтан аяттың жалғасы Құранның басқа аяттарында оны жеркенішті ағаш деп атаған қарғалған ағашқа сілтеме жасайды. Яғни қауым мен әулеттің ағаш сияқты тамыры мен бұтақтары бар. Бірақ олардан пасықтық пен жеркеніштен басқа ештеңе шықпай, олар үнемі қарғыс пен лағынетке ұшырайды. Сүннет және шиит ғалымдарынан қалған танымал рауаяттарда пайғамбардың түсінде оның мінберінен маймылдардың жоғары шығып бара жатқанын көріп, қатты қапаланып, алаңдағаны жеткен. Жебірейілдің оның жоруын сұрағанда, ол Бани Омайят пайғамбар халифатының билігін алады деген. Тарихта Бани Омайят билігінің сол әулеттің мұнай үкіметі кезінде бүлік болғандығын жақсы көрсетеді. Әсіресе Бани Омайят арасында бәрінен көбірек бүлік шығарған, Кербала оқиғасын тудырған Язид бен Муавия болды. Ол Хусейн бен Алиді өлтіру арқылы тарихтағы ең үлкен бүлікті тудырды. Осы аяттан мынадай ой түйеміз. Алла кейде түс арқылы пайғамбарлар мен өзінің әулиелеріне ақиқаттарды білдіреді. Қорқыныш пен ескерту тіпті егер Алла тарапынан және оның пәк пайғамбарының тілінен айтылса да, пәк емес адамдардың жүректеріне әсер етпейді. Керісінше, олардың реакциясын түсіріп, көбірек бүлік жасауларына себеп болады. Қазір Исра сүресінің 61-ші аятын тыңдайық.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا.
Сол уақытта періштелерге адамға сәжде қылыңдар дедік. Сонда олар дереу сәжде қылды. Бірақ Ибліс сәжде қылмай, балшықтан жаратқанына сәжде қыламын ба, деді. Алдыңғы аяттағы қарғыс етілген ағашқа жасалған сілтеменің жалғасында осы аят былай дейді. Алланың бұйрығының алдындағы тәкаппарлық пен бас тартушылықтың толық үлгісі әу бастан Алланың бұйрығынан бұлтарып бас тартқан, қабылдамаған шайтан дейді. Тарихтағы барлық бүлікшілердің ортақ белгісі олардың басқаларды кемсітіп қорлауы болып табылады. Шайтан да өзін адамның алдында артық санап, оны кемсіткен түрде топырақтан жаратылған мақұлыққа сәжде жасаймын ба деді. Бүгінгі күнде басшылар мен үстемшілдер өздерін қарапайым адамдардан артық санайды. Діни жетекшілердің әдет қылықтары болып табылатын адамдардың алдында қарапайым болудың орнына олар үнемі өздерін артық және жоғары санайды. Осы аяттан үйренетініміз: Алланың бұйрығына бағыну періштелік рухтың нышаны. Алланың бұйрығы алдында сылтау іздеп бас тарту шайтани рухтың нышаны. Ібілістің өзін артық санап қызғаныш білдіруі адамның топырақтан жаратылуына көңіл аударуға, оның илахи рухын көрмеуіне себеп болды. Кезекте Исра сүресінің 62-ші және 63-ші аяттары.
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا صدق الله العلي العظيم
Әбіліс, осы менен ардақты қылғанымды көрдің бе? Егер мені қиямет күніне дейін кешіктірсен, әлбетте ұрпақтарының өте азынан басқасын қырма бір аламын деді. Алла, кет, енді олардан кім саған ерсе, сонда рас жазаларым жаһаннам болады, толық бір жаза деді. Әбіліс адамға сәжде етпеген үшін өзінің илахи дарғақтан қолғанын көрген кезде, егер мұрсатым болса, оның ұрпағы мен тұқымын қияметке дейін адастырып, көздерін құртуға тырысамын, азғантайына ғана бақталас бола алмаймын деді. Бірақ Алла да адамның кемелдігі мен дамуын оның қалауы мен еркі бойынша өзінің хикметінің негізінде қалыптастырып, сынақтарды сол дамудың негізі бойынша деп санап, Әбілістің сұрағанын қабылдап, сенің жолыңмен жүріп, сенің ізбасарың болған кімде кім, сен сияқты тозақтық болады деді. Осы аяттардан мынадай ой түйеміз: шайтан адам мен адам баласының тарих бойындағы ант ішкен дұшпаны болды. Ондай болса, абай болайық. Адамдардың көбісі азды-көпті шайтанның азғыруларына түседі. Шайтанның зиянынан аман қалатын тек азғана топ бар. Адам Алланың әмірін немесе шайтанның азғыруын қабылдауда еркін. Шайтанның азғырулары адамды еріктен айырмайды. Қадірменді радиотындармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.